Η δευτέρα αρετή, αγαπητοί μου, είναι η φρόνηση. Δηλαδή είναι στο λογιστικό, στο νου, και είναι η σύνεση και η σοφία. Έχετε δει ότι πολλάκις η Εκκλησία μας εγκομιάζει κάποιους Αγίους ως σοφούς, και πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί να μην έχουν μάθει ούτε γράμματα. Τι είναι ακριβώς αυτή η σοφία? Αυτή η σοφία δεν έχει καμία σχέση με την κοσμική σοφία. Είναι όταν ο νους βρίσκει τρόπους πάντοτε να λέγει και να πράττει το ορθόν. Αυτό λέγεται σοφία. Είναι μεγάλο πράγμα ο σοφός και συνετός άνθρωπος. Η τρίτη είναι η σοφροσύνη, και αναφέρεται στο συναίσθημα, σε αυτά τα τρία μέρη της ψυχής. Και εδώ αναφέρεται η αγάπη, η σοφροσύνη με την έννοια της αγνότητος από τα σαρκικά αμαρτήματα, και γενικά η εγκράτεια. Όχι εγκράτεια μόνο στο θέμα των σαρκικών αμαρτημάτων, σε οτιδήποτε. Σε οτιδήποτε. Και τέλος, η δικαιοσύνη είναι η αρετή, η εγκατεσπαρμένη κατά τους πατέρες σε όλες τις άλλες τρεις αρετές. Έτσι έχουμε αυτές τις τέσσερις μεγάλες θεμελιώδεις αρετές επί των οποίων στηρίζεται όλο, θα λέγαμε, όλο το ρεπερτόριο των αρετών. Όλη η πνευματική ζωή. Ένα διάγραμμα μιας πνευματικής, θα λέγαμε, πορείας μας δίδει ο Άγιος Θεόδωρος ο Εδέσης. Μας λέει: πίστης ορθή και ενδιάθετος γεννά τον του Θεού φόβον. Ο δε φόβος του Θεού τήρησιν εντολών ημάς εκδιδάσκει, εκ της των εντολών τηρήσεως συνίσταται η πρακτική αρετή, αρχή ούσα της θεωρητικής, τούτον δε καρπός εστίν η απάθεια. Διαπαθίας δε εγγίνεται η μήνη αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Δηλαδή, ξεκινάμε από την πίστη την ορθή. Έχει σημασία η ορθή πίστης? Αναμφισβήτητα, διότι ο αιρετικός άνθρωπος ποτέ δεν μπορεί να αναπτύξει πνευματική ζωή. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχει το Πνεύμα το Άγιον. Μη μου πείτε ότι έχουμε δει χιλιαστάς που τους βλέπετε να έχουν υπομονή κλπ. Είναι αρετές που μπορεί να αποκτήσει κανείς, προσέξτε, και με το διάβολο. Ο διάβολος, ξέρετε τι υπομονή έχει για να σε φτάσει να σε ρίξει? Μεγάλη υπομονή. Ξέρετε τι σοφία έχει ο διάβολος? Μεγάλη σοφία, αλλά είναι διαβολική. Είναι χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Και η υπομονή του και όλα αυτά που έχει ο διάβολος λογίζονται για μια στιγμή αρετές, αλλά αρετές χωρίς το Θεό, χωρίς το Πνεύμα του Θεού. Μη βλέπετε στους αιρετικούς αρετή. Είναι αρετή, αλλά δεν είναι από το Θεό. Ή δεν οδηγεί στο Θεό, ή δεν είναι μέσα στο Πνεύμα του Θεού. Λοιπόν, ορθή πίστης και ενδιάθετος, από μέσα μου θα πιστεύω και σωστά. Αυτό λέγει γεννά τον του Θεού φόβον. Από τη στιγμή που θα πιστέψω, μέσα μου θα γεννηθεί ο φόβος του Θεού. Ο δε φόβος του Θεού τήρησιν εντολών ημάς εκδιδάσκει. Όταν θα αρχίσω να έχω το φόβο του Θεού, θα αρχίσω να ρωτώ τι θέλει ο Θεός από μένα. Θα αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού. Όταν αρχίσω να τηρώ τις εντολές του Θεού, τότε θα αρχίσει να γεννιέται η πρακτική αρετή. Δηλαδή, είναι τα έργα η άσκηση, η πρακτική αρετή. Αλλά η πρακτική αρετή, το τέλος της πρακτικής αρετής, είναι η αρχή της θεωρητικής. Ποια είναι η θεωρητική? Ο άνθρωπος που καθαρίζει την καρδιά του, αγαπητοί μου, αρχίζει να βλέπει. Αρχίζει να βλέπει μέσα του. να βλέπει τους άλλους ανθρώπους, να βλέπει την κτήση και να ανάγεται στο Θεό. Θεωρητικώς λέγεται, σε μια πρώτη φάση, ο άνθρωπος που αρχίζει να σκέπτεται και να βλέπει τα έργα του Θεού τόσο μέσα στην ιστορία όσο και μέσα στη φύση και να τα μελετά. Αυτός λέγεται θεωρητικός άνθρωπος. Αυτό δεν μπορεί να το πετύχει αν δεν καθαρίσει την καρδιά του. Είναι αδύνατο να το πετύχει. Θα μου πείτε, ο επιστήμον δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Ναι, αλλά δεν μπορεί να έχει καθαρή καρδιά ο επιστήμον, εκτός αν είναι χριστιανός. Δεν έχει καθαρή καρδιά και τελικά δεν θα μπορέσει να συλλάβει τους λόγους των όντων και πίσω από τους λόγους των όντων, τις αιτίες των όντων, να βρει τον λόγον. Αδύνατο. Είναι αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο. Ο λόγος, λέει, ήταν εις τον κόσμο, αλλά δεν τον γνώρισαν οι άνθρωποι. Είναι ακριβώς αυτό. Γιατί ούτε έγινε δεκτός, διότι ήταν πονηρά τα έργα τους. Εις τα ίδια ήρθε και οι άνθρωποι δεν τον εδέχθησαν. Γιατί είναι γάρ πονηρά τα έργα αυτών. Εάν δεν καθαρίσει η καρδιά, δεν καθαρίσει ο νους, είναι αδύνατο να είναι κανείς αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σας είπα, το τέλος της πρακτικής ζωής είναι η αρχή της θεωρητικής ζωής. Καρπός δε της θεωρητικής ζωής είναι η απάθεια. Τι θα πει απάθεια? Απάθεια, αγαπητοί μου, είναι το απάσχο. Απάσχο. Δηλαδή, δεν πάσχω. Δεν έχω κάτι. Δεν έχω πάθει. Αυτό θα πει απάθεια. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι κανείς απαθής. Ξέρετε πόσο δύσκολο πράγμα είναι να φάσει κανείς την απάθεια. Όταν δεν φτάσουμε στην απάθεια, λέγει, τότε γεννιέται μέσα μας η αγάπη. Η αγάπη, ναι. Θα μου πείτε, αγαπούμε, αγαπούμε. Αλλά αγαπούμε απαθώς ή εμπαθώς? Πρώτα-πρώτα αγαπούμε, αγαπητοί μου, συμφεροντολογικά. Δηλαδή εμπαθώς. Ύστερα αγαπούμε σαρκικά. Δηλαδή εμπαθώς. Όταν βλέπω εγώ έναν άνθρωπο, μπορώ να πω, α, είναι ωραίος άνθρωπος, γεννιέται μέσα μου κάποιο πάθος. Μπορεί. Τότε είναι μια αγάπη εμπαθής. Αυτή η αγάπη δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι αγάπη. Είναι μια αγάπη βρώμικη. Έχει πέσει μέσα στη λάσπη. Πρέπει να την καθαρίσω αυτή την αγάπη. Για να την καθαρίσω πρέπει να είναι απαθής. Να βγει από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει απάθεια. Μόνο τότε μπορώ να μιλώ για σωστή αγάπη. Ξέρετε λοιπόν, ξανά λέγω, πόσο δύσκολο πράγμα είναι. Ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε. Αλλά αυτό έχει μεγάλη κλιμάκωση. Φυσικά, στην αρχή θα προσφέρουμε μια αγάπη η οποία δεν θα είναι καθαρή. Θα είναι βρώμικη. Τη δέχεται ο Χριστός εν ώψη ότι θα προβαίνουμε διαρκώς σε ένα καθάρισμά της. Και όταν προβαίνουμε σε αυτό το καθάρισμα διά της απαθίας, τότε θα προσφέρουμε μία αγάπη περισσότερον και περισσότερον ευπρόσδεκτη εις το Θεό. Και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και εκείνος που έχει φτάσει πια σε αυτή την αγάπη, την απαθή αγάπη, τότε μένει μέσα στο Θεό και ο Θεός μένει μέσα σε Αυτόν. Δηλαδή πλέον έχουμε αποκτήσει την πνευματική ζωή. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ξεκινάμε από την πίστη, από εκείνο το πιστεύω. Πιστεύω. Είναι τον Ιησούν των Υιών του Θεού που είπε ο Αιθίωπας. Πιστεύω ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Από εκεί αρχίζει μετά ο φόβος του Θεού, αρχίζει η τήρηση των εντολών. Κάνω μια σύνοψη πάλι. Μετά από εκεί προχωρούμε στην πρακτική αρετή και στη θεωρητική. Από εκεί πάμε στην απάθεια, από την απάθεια στην αγάπη και πια είμαθα κατενόπιον του Θεού. Αυτή είναι η πορεία της πνευματικής ζωής. Ο Απόστολος Παύλος διακρίνει τους ανθρώπους σε τρεις κατηγορίες. στους ψυχικούς, στους σαρκικούς και εις τους πνευματικούς. Θερυπήν στην προς Κορινθίους επιστολή του, Α Κορινθίους 3,1 λέγει: «Και εγώ αδελφοί, ου κιδυνήθην λαλήσε ως, συγγνώμη, ημίν ως πνευματικής, αλλά ως σαρκικής, ως νηπίης εν Χριστώ. Δεν μπόρεσα, λέγει, να σας μιλήσω έχοντας μπροστά μου πνευματικούς ανθρώπους. Δεν μπόρεσα. Αλλά μίλησα απέναντί σας σαν να είχα σαρκικούς ανθρώπους, νήπια εν Χριστώ, νήπια». Δηλαδή είσαστε μόλις στα πρώτα βήματά σας στην πνευματική ζωή. Βέβαια θα μου πείτε, για να έχω τον άνδρα των τέλειων πρέπει να ξεκινήσω από τον ήπιο. Βλέπετε, δεν τους λέγει ότι δεν αξίζετε τίποτα, τους λέγει είσαστε νήπια. Αλλά θα αυξηθείτε όμως. Είδατε τι λέγει: ψυχικός, σαρκικός και πνευματικός άνθρωπος. Ποιος είναι ο ψυχικός άνθρωπος? Ο ψυχικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος, αγαπητοί μου, είναι κάτω από τους νόμους μόνο της ζωής και της βιολογίας και τους φυσικούς νόμους, τίποτε άλλο. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος που σου λέει ότι αν δεν φάω δεν θα ζήσω, που σου λέει αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου, με συγχωρείτε που θα μιλήσω έτσι, αν βλέπω να περνάνε τα χρόνια μου και να μην έχω γενετήσιες σχέσεις, η ζωή μου χάθηκε. Με συγχωρείτε για αυτό που λέω. Είναι ο ζωώδης άνθρωπος. Είναι, όπως ακριβώς βλέπουμε, να κυβερνιέται ο άνθρωπος μόνο από τους βιολογικούς νόμους. Τι κρίνει? Ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που γνώρισε τις επιταγές του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν τις έχει φτασμένες. Γι' αυτό δεν τους λέγει τους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ψυχικούς, γιατί, α, να το ερμηνεύσω, ψυχή θα πει ζωή. Γι' αυτό είναι ζωικοί άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι βιολογικοί. Αλλά τους λέγει σαρκικούς, ότι ξεκινήσατε να γίνετε πνευματικοί, αλλά ακόμα επικρατεί και ο νόμος της σαρκός. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν είσαστε βέβαια ψυχικοί, αλλά ούτε και πνευματικοί άνθρωποι. Και τέλος, ομιλεί για τους πνευματικούς ανθρώπους. Ο πνευματικός άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει ξεφύγει πια και από τον ψυχικό και από τον σαρκικό. Είναι ό,τι λέγαμε σε όλη αυτή την ώρα που αναπτύξαμε, αγαπητοί μου, το θέμα αυτό. Πώς θα ξεκινήσουμε όμως, αγαπητοί μου, πώς θα ξεκινήσουμε? Εμείς είμαστε σαρκικοί άνθρωποι, δεν είμαστε ψυχικοί. Εδώ τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού, κατά τεκμήριον τουλάχιστον είμαστε ψυχικοί άνθρωποι. Πώς θα ξεκινήσουμε να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι? Πώς θα μπορέσουμε να αυξηθούμε εν Κυρίω και να μην είμαστε νήπια? Ποια θα είναι η αφετηρία μας? Θα είναι η αυτογνωσία μας. Θα βάλουμε τον εαυτό μας κάτω και θα πούμε ποιος είμαι. Προσέξτε, ακούσαμε 5 πραγματάκια σήμερα. Αν αυτά δεν τα δουλέψετε μέσα σας, τότε δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε την αυτογνωσία. Αν τα δουλέψουμε αυτά μέσα μας που πήραμε και αρχίσουμε να σκεφτόμαστε, γιατί αυτά που υπόθηκαν αναμφισβήτητα δεν εξαντλούν το θέμα, αλλά τι, δίνουν μόνο αφορμές, ερεθίσματα, να αρχίσουμε να λέμε για στάσου. Ποιος είμαι εγώ, τι κάνω εγώ? Και αρχίσω το υλικό που πήρα να το δουλεύω μέσα μου ως αυτογνωσία, να καθρεπτίζω με άλλα λόγια τον εαυτό μου σε εκείνα που πήρα. Τότε μπορώ να λέγω ότι αρχίζω να έχω μία αυτογνωσία. Και όταν κάνω επισήμανση του πραγματικού μου εαυτού, τότε θα αρχίσω να γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Με όλη εκείνη τη διαδρομή που σας είπα και την πορεία που σας είπα προηγουμένως. Γι' αυτό το λόγο μη φοβηθούμε, Ξέρω ότι αν όχι όλοι, πολλοί αδελφοί πρέπει να αισθάνθηκαν μέσα τους πολύ άσχημα με το θέμα αυτό. Και εγώ αισθάνομαι άσχημα, αγαπητοί μου, όταν σας τα λέω. Πού αισθάνομαι άσχημα? Να, είναι αυτό που σας είπα. Διαθέτω με τη στοιχειώδη αυτογνωσία. Εγώ ποιος είμαι? Πού μπορώ να φτάσω? Κι όμως, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αυτά λέγει δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Το ακούσατε? Δεν είναι για τους αγγέλους, είναι για τους ανθρώπους. Που σημαίνει ότι πρέπει να ξεκινήσουμε όσο μπορούμε. Αρκεί να ξεκινήσουμε και να ανεβαίνουμε και να αυξανόμαστε, να μεγαλώνουμε πνευματικά. Ξέρετε ποιο είναι ο τύπος μας, το καλούπι μας, το μοντέλο μας? Ο Ιησούς Χριστός. Τι λέγει ο Απόστολος Παύλος? Να αυξηθούμε εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Ηλικία θα πει ανάστημα. Πρέπει δηλαδή να αρχίσουμε να μεγαλώνουμε, να φτάσουμε στο ανάστημα του Χριστού. Ο Χριστός έγινε εκείνο που πρέπει να γίνουμε. Μη σας κάνει εντύπωση αυτό. Αλλά εάν κάποια στιγμή έρθει ο Χριστός να μας πάρει από τον παρόντα κόσμο και είμαστε σε κάποιο σημείο αναπτύξεως, όπως ακριβώς και στον βιολογικό αυτόν κόσμο, πεθαίνουν και τα νήπια, πεθαίνουν και οι έφηβοι, πεθαίνουν και οι νέοι, όχι μόνο οι γέροι, έτσι και εδώ στην πνευματική ζωή θερίζει ο Θεός και επιστρατεύει στη Βασιλεία Του σε οποιοδήποτε σημείο αναπτύξεως και αν βρίσκεται κανείς. Μόνο να είμεθα στην πορεία της αναπτύξεως. Μόνον αυτό, αγαπητοί μου. Κάθε μέρα να λέμε πώς μπορώ να αυξηθώ, τι μπορώ να κάνω. Και τότε αναμφισβήτητα θα φτάσω στο πλήρωμα του μέτρου, της ηλικίας δηλαδή, του Χριστού. Έχοντας αυτά υπόψη, μας δίνει ο Άγιος Ισάκος Σύρος μια πολύ ωραία προσευχή που έρχεται να μας βοηθήσει σε αυτό μας τον αγώνα. Λέγει: «Αλλό Χριστέ, ο μόνος δυνατός, μακάριος, ου η αντίληψης αυτού παρασύ και αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο. Συ Κύριε, απόστρεψον τα πρόσωπα ημών εκ του κόσμου εν τη επιθυμία σου». Κάνε να γυρίσουμε τα πρόσωπά μας, να μην βλέπουμε τον κόσμο και τις επιθυμίες του, αλλά να επιθυμούμε εσένα. Έωσαν είδομεν αυτόν οπερεστή, έως ότου τον δούμε τον κόσμο όπως είναι. Είναι μεγάλη βοήθεια να δει κανείς την απάτη του κόσμου, για να το καταλάβετε. Εάν, αγαπητοί μου, έχετε αντιληφθεί ότι κυκλοφορούν χρυσαφικά στα χρυσοχοΐα, τα οποία είναι κάλπικα, και έχετε τη δυνατότητα να τα διακρίνετε, θα ψωνίσετε ποτέ ένα χρυσό κόσμημα για χρυσό, ενώ δεν είναι? Αν κάποτε δούμε ότι ο κόσμος κοσμικό φρόνημα, ενενία κοσμική κόσμος, ενενία ηθική, είναι κάλπικος ο κόσμος, δεν τον επιθυμούμε πια. Παρακαλώ, κοιτάξτε σε μια διασκέδαση που κάνουν σήμερα οι άνθρωποι, σε ένα λεγόμενο πάρτι. Τι κρεπάλι εκεί, πώς χορεύουν, πώς αδαιμονισμένοι. Θα πείτε, μπα, αυτό είναι καλό πράγμα, είναι ωραίο πράγμα. Δεν μ' αρέσει, το συχαίνω, δεν μ' αρέσει. Βλέπω την απάτη του πράγματος. Εάν εκτιμήσουμε, δούμε με καθαρά μάτια την απάτη του κόσμου, δεν μπορούμε ποτέ να τον αγαπήσουμε. Τότε τι θα κάνουμε? Τότε θα στραφούμε εις τον Χριστόν. Γι' αυτό λέγει, έως αν είδομεν αυτόν τον κόσμον οπερεστήν, όπως είναι. Και μην πιστέψουμε τη σκιά ως περ τη αληθεία. Και να μην πιστέψουμε στα φευγαλαία πράγματα όπως τα πιστεύαμε στην αλήθεια, ότι είναι αληθινά αυτά. «Και ενοποιήσας εγγένισον εν τη διανία ημών Κύριε σπουδήν πρώτου θανάτου, όπως εν τη ώρα της εξόδου ημών γνώμεν, πως είναι η είσοδος ημών και η έξοδος εις τον κόσμον τούτον, έως αν τελειώσομεν το έργον εις ο εκλήθημεν κατά το θέλημά σου εν τη ζωή ταύτη πρώτον, και μετά ταύτα ελπίσομεν εν διανία πεπληρωμένη πεπιθήσεως δέξαστε τα μεγάλα κατά την επαγγελία των γραφών, αητήμασεν η αγάπη σου εν τη δευτέρα καινουργία. Ον η μνήμη αυτών φυλάτεται εν τη πίστη των μυστηρίων. Εύχομαι και εγώ, αγαπητοί μου, με όλη μου την καρδιά, στο ξεκίνημα αυτής της καινούργιας χρονιάς που θα καλλιεργήσει τα χωράφια των καρδιών σας ο Λόγος του Θεού, να αρχίσει να φυτρώνει το ωραίον φυτόν της πνευματικής ζωής. Και αυτό να αυξάνει και να αυξάνει έως ότου κάποτε βρεθούμε στη Βασιλεία του Θεού. Αμήν.